Tosiaan, kiitos kutsusta ja hauska olla täällä. Ja tosiaan toi mun otsikko heiti sen vähän hatusta ja sitten oli pakko alkaa ajattelemaan asiaa tuolta kannalta. Tämä esitelmä ei siis suoraan nouse missään Ossi Suomaan teoksesta, enemmänkin hänen teemoistaan. Eikä tämä esitelmä myöskään suoraan nouse mun niin kuin akateemisesta tutkimuksesta, jossa mä oon viime vuosina pohtinut sotaa, kansainvälistä politiikkaa, militarismia, kriittisen militarismin tutkimuksen ja turvallisuustutkimuksen välinein. Mutta se, mistä mä tänään puhun, on tämmöistä hieman haparoivaa yksityisajattelua pikemminkin. Se pohjaa siitä, mitä mä oon itse vähän niin kuin näinä aikoina, näinä nousevan militarismin ja kiihtyvän ekologisen tuhoutumisen aikana miettinyt ja jopa tuntenut henkilökohtaisesti. Ja tämä esitelmä tai palopuhe on syntynyt mun kirjoittaessani esseitä työn alla olevaan kirjaani Valta ja kauneus, esseitä puutarhasta. Ja tämä jännästi nyt sitten linkkaa tähän puutarhaan ja veistospuistoon sitten. Mutta nyt te saatte tai joudutte toimimaan vähän tämmöisenä testiyleisönä mun ajatuksille näistä esseistä ja puutarhan politiikasta. Mä luen vähän paperista kanssa, pahoittelen, mutta tämä on vähän niin kuin kirjoitusprojektin osa, niin sitten tässä on tämmöinen narratiivi, jota en kykene näillä aivoilla muistamaan ilman sitä, että vähän pilkuilen. Ja tänään siis tarkoituksena on se, että mä pohdin nyt tässä vähän teidän edessänne ja sitten myöhemmin toivottavasti kanssanne sitä, kuinka ihmisen hallinnan logiikkaa, ahneutta, luonnon tuhoamista ja muiden eläinten hyväksikäytön logiikkaa voisi tarkastella ehkä ihmisen sotana itseään ja muuta luontoa vastaan. Ja mä pohdin sitä, että pitäisikö tällaista tuhaisaa toimintaa nimenomaan nimetä sitten sodaksi ja mitä siitä voisi seurata, jos näin tehtäisi. Ja tämän tekstin tai alustuksen lähtökohta on siis omakohtainen ja mä pohdin siinä puutarhan ja sen metaforia ja käytännön kanssa kautta myös henkilökohtaisella tasolla sitä, että mitä tunteita väkivallan hyväksikäytön ja sorron logiikka herättää ja on herättänyt mussa. Ja mietin sitä, että mitä näillä tunteilla tavallaan voisi tehdä tai pitäisi tehdä ja miten voisi käyttää suuttumusta käyttövoimana paitsi sorron normien paljastamiseen, myös niiden vastustamiseen ja sen laajaan ihmistä laajempaan solidaarisuuteen, ihmisen sotaisuuden vastustamiseen. Ja ehkä ei enempää eikä vähempää kuin paremman elämän tai hyvän elämän hahmottelemiseen. Ja tätä pohditaan mä käyn sitten aika voimakkaasti Audre Lordin tekstin tai esseen Uses of Anger kanssa. Ja mä pohdin tätä aihetta hänen ajatuksensa suuttumuksen käyttövoimista kanssa. Lord oli siis yhdysvaltalainen musta feministiaktivisti, runoilija ja esseisti, ja hänen kokoelmassa Sister Outsider esseitä ja puheita on suomennettu 2022 Kosmoksen toimesta. Ja tuo nimenomainen essee, joka tänään mulla on nyt taas esillä aika vahvasti, on myös suomennettu nimellä Suuttumuksen hyödyt, naisten reaktioita rasismiin. Ja tuo alkuperäinen teksti on 70-80-luvun vaihteesta, en muista ihan tarkkaa vuotta. Mä toivon kuitenkin, että nämä ajatukset, vaikka nämä tähän tulee eri suunnista, niin jotenkin tangeeraisi tämän päivän teeman kanssa ja Ossi Suomaan taiteen kanssa. Ja mä toivon, että nämä antaisi ehkä jotain uusia ajatuksia. Ja koska essee on ehdotelma, niin tämä on jonkinlainen ehdotelma siitä, miten näitä ajatuksia ehkä voisi ajatella. Eli mä asun puolet vuodesta pian 100-vuotiaalla siirtolapuutarhamökillä Helsingissä. Ja mä rakastan sitä paikkaa ihan yli kaiken. Sitä järjetöntä määrää kukkia ja sitä, kun 200 pienellä pihalla kukkii samaan aikaan hedelmäpuut ja syreenit ja omenat ja päärynät ja kriikunat ja kaikki. Ja mä rakastan myös sitä yhteisöä, niitä mun ihan vieressä asuvia ystäviä ja sitä, että mä voin syöttää naapurin lapset ja pyllähtää vaikka toisen pihalle, oikeastaan aika monellekin pihalle, olut kädessä turisemaan. Ja sitä, että mä voin kasvattaa ruokaa itselleni, syödä hedelmiä suoraan puusta, nähdä ketun tai rusakon poikasia mun pihalla ja ruokkia harakoita ja asua kuitenkin tämmöisessä pienessä sotkuisessa majassani keskellä kaupunkia ja kaiken äärellä. Puutarhaa ja sen hoitoa käsitellään nykyään tosi voimakkaasti just tämmöisen psykologisesti maadottavana ja ihmiselle hyvää tekevänä toimintavana ja todella positiivista kulmasta. Ja mä en ihmettele sitä. Mutta kaikista tästä ihanasta ja hyvästä huolimatta, niin joka kevät, kun mä alan asettua tänne paikoilleni niin puutarhaan ja sen yhteisön, niin mä seuraan niitä ihmisiä, miten ne hoitaa tai käsittelee pihojaan. Ja kun mä kuulen, mitä ne puhuu niistä puutarhoistaan ja miten ne suhtautuu kaikkeen ympärillään olevaan ja kun mä tarkkailen, miten ihmiset siellä on, niin mä tunnen tosi vahvan tutun suuttumuksen herää. Tämä on ehkä outoa ja konventionaalisella ajattelulla vastakkaista, että kaiken tämän kauniin ja hyödyllisen ja hyvää tekevän keskellä mua yleensä niin ärsyttää ja suututtaa ankarasti. Sillä vaikka puutarha on toisaalta kaikista kauneinta, mitä mä tiedän, ja minusta usein tuntuu kuitenkin karikoiden siltä, että siirtolapuutarhurit vihaavat kaikkia elävää, pyrkivät hallitsemaan ja niin kasveja kuin muita eläimiä ympärillään, kultivoimaan, rajaamaan, tappamaan ja tuhoamaan kaikkea ympäröivää itselleen alisteiseksi kokemansa ja omia ideaaleisia ja esteettisten hyötynormiensa mukaisesti, siis hallitsemaan kaikkea. Ja siksi mun silmissä puutarhurit on usein ihan viimeisiä tyhjän tuhoisan toimittajia, ihmisen luonnonhallinnan pikkumaisia ruumiillistumia. Ja mä en minä kestä tätä ristiriitaa. Mä näen kaiken ton touhun liian paljaana ja usein toi normin mukainen hallinta, niin mä näen sen julmuutena. Ja tää kaikki peittää mun katseen myös siltä kauneudelta ja mä luisun tämmöiseen kalvavaan suuttumukseen ja kiisen naapureilleni. Se on aika raskasta. Kun mä seuraan tätä siirtolapuutarhayhteisön touhua, niin mä en yhtään ihmettele, kuinka sosiologi Zygmunt Bauman kuvasi vuoden 1989 kirjassaan Modernity and the Holocaust totalitaristista valtiota metaforalla Gardening State, eli suomeksi ehkäpä puutarhurointivaltio. Puutarhurointivaltio on sellainen, joka kultiovoi epäjärjestyksessä olevan maan raudanlujalla hallinnolla ja byrokratialla, kiskoen väkivalloin epätoivotut rikkaruohot sijoiltaan. Tämä kaikki tehdään sivistyksen, moderneen, progressiivisten, rationalisoitujen, järkevien, tuottoisten ja laskelmoitujen syiden vuoksi. Totalitarismi, kapitalismi ja moderni ideaali työtelijän ja tehokkaan ihmissuvereenin muun luonnon hallinnasta ja utilitaristisesta käytöstä lyövät majovasti kättä puutarhassa. Baumanin käsite puutarhurointivaltiosta ei suinkaan ole ainoa, joka liittää puutarhan metaforin yhteen hallinnon, kontrollin ja kolonialismin kanssa. Puutarha ja hallinta liittyvät yllättävän tiiviisti yhteen. Puutarhan historialliset juuret on tietysti vankasti kolonialistisissa valloituksissa, mutta laajemminkin kansainvälistä politiikkaa ja siihen saumatta liittyvää kolonialismia kuvaavana metaforana käytetään usein villien erämaiden ja barbaaristen viidakkojen sivilisoimista. Kansainvälistä politiikkaa määrittää vahvasti se, että vallitseva ja voimakkaampi alistaa vähemmän kehittyneet vieraat ja villit paikat ja kulttuurit valtaansa, pyrkien muuttamaan hallintaansa piirissä olevan mieltymystensä mukaiseksi sivistyneeksi puutarhaksi, vaikka sitten pakolla, tai ääritilanteessa kansanmurhamaisesti puhdistamalla sivistyksen pyhän alueen haitallisista vääränoloisista. Puutarhamaisen sivilisoimisen metafora on kansainväliselle politiikalle keskeinen. Sitä määrittää alisteisena nähtyjen sorto ja alistus, poliittinen puutarhurointi. Ja sitähän tämä globaali yhteisolo paljaimmillaan on nytkin, juuri tällä hetkellä, niin Palestiinassa, Iranissa kuin Libanonissakin. Kansainvälispoliittiseen puutarhurointiin ja rajavetoihin liittyy myös totaalisesti tuhottavien ja torjuttavien vieraslajien metafora, joka vilisee jatkuvasti esimerkiksi maahanmuuttokeskustelussa. Vieraat versut ja kasvit tunkeutuvat maahan ja tuhoavat perinteet ja tukahduttavat ne alleen, valtaavat alan. Ja siksi ne pitää kiskoa sijoiltaan, jotta järjestys, turvallisuus, kauneus ja traditio taataan. Rikkaruohon käsite on myös poliittisesti kiinnostavaa ja paljon käytetty. Toisaalta on ja toisaalta ei ole yllättävää, kuinka puutarha kaikessa kauneudessaan tiivistää todella paljon ihmisen hallinnan ja tuhoamisen logiikasta. Puutarha edustaa puhtautta, sivistystä, kunnollista järjestystä, kapitalistista tehokkuutta ja sujuvuutta. Villin luonnon ja luonnontilaisuuden kaaoksen ja anarkian vastakohtaa ehkä joidenkin mielestä. Metaforinen taso nousee tietysti aivan aidoista käytännöistä. Siihen, että puutarhassa käytännöissäkin ajatellaan olevan normaalia toimia niin, että niin kutsutut tuhohyönteiset tapetaan, rikkaruohot kitketään, että sato ja oma hyöty olisi isompi, maaperä pitää myrkyttää, tunkeilijat poistaa, järjestys pitää yllä kaiken keinoin, rajaten ja tappaen, tuottavuuden ja voimakkaamman luomien ideaalien ja kauneuskäsitysten mukaisesti. Ja kun mä todistan tätä mun ympärillä, ja kun puutarha vaatisi multakin tällaista toimintaa, niin tästä se suuttumus herää. Mutta ei auta piipittää luonnon monimuotoisuudesta tai siitä, miten kaikella eläväisellä on oikeus elämään. Puutarhassa ei nimittäin ole. Siirtolapuutarhalla niin lehtikotiloiden tappamista järjestetään kilpailuja. Totaalisemman puhdistuksen tehnyt suorittanut palkitaan kesäjuhlissa. Ja usein tähän puhdistustehtävään laitetaan lapset. Oppivatpahan samalla kotiloita kerästessään sen, miten puutarhassa ja maailmassa pitää olla. Sääliä ei kannata tuntea, ei se uhri tai kohde ole itkun tai säälin arvoinen. Se on tuhottavaa massaa. Meistä niin erilaisia, että niiden tukahduttaminen hitaasti tappavaan etikkaan veteen on hyvä teko. Se palvelee järkevää ja hyvällistä tarkoitusta. Kyllähän sinäkin pidät mansikoista, joita ei ole ällö järsinyt. Hallitsijan on pakko ylläpitää järjestystä, jotta saa rauhassa nauttia asemastaan. Häiriköt on poistettava, jotta normin mukainen estetiikka ja tuottavuus turvataan. Nimenomaan turvataan, sillä turvallisuudestahan tässä on kyse. Kun mun oma poika oli vauva, varoiteltiin alueella liikkuvista ketuista. Ne kuulemma haistaa äidinmaidon ja käyvät sitä varten ulkona nukkuvien vauvojen kimppuun. Olisi siksi syytä saada nuo turvallisuutta vaarantavat, kapia levittävät ja vaaralliset eläimet pois alueelta lopullisesti. Ampumista ehdotettiin tehokkaana keinona. Joskus alueella nähdään myös mäyriä, nekin pitää tappaa. Ne voivat käydä koirien kimppuun. Ja yli aitojen pomppivat kauriin, ne paitsi syövät ja ulostavat, myös levittävät punkkeja ja ovat turvallisuusuhka. Pataan nekin olisi hyvä saada. Entä se upea piha, jota kaikki ohikulkijat jäävät katsomaan? Onpa järjestys, onpa upea, onpa kaunis, onpa hyvin hallinnassa. Tietysti ihailun kohteena on se piha, joka on suitsettu kasvimyrkyillä. Roundupilla, glysofaatilla, ties millä Ancient Orangeilla. Yksikään väärä kasvi ei pääse versumaan väärään paikkaan. Ja jos yrittää, niin suipaan mennyttä. Myrkkyjen suihkiminen saattaa aiheuttaa syöpää itselleen suvereenillekin ja tuhota myös pitkällä juoksulla pölyttäjät ja vielä pidemmällä aikavälillä viljelyn mahdollisuudet ja suvereenin itsensä ruokatuotannon. Me ihmiset ja puutarhurit toimimme näin, koska me voimme ja osaamme. Ylimpinä olentoina, erityisimpinä eläiminä, meillä on turvallisuutemme ja mieltymystemme hyötymme vuoksi oikeus toimia näin. Ja ihmisen Jumala on sen oikeuden meille antanut. Puutarhassa ihmisen luonnonhallinnan ja dominanssin mikrokosmoksessa tämä väkivaltainen hallinta on paljon absurdia, koska kaikki on siellä vain huvia ja harrastusta. Ei kukaan meistä elä puutarhassa antimilla eikä tee elantoaan. Kyse on vain aikuisten vakavasta leikistä, vallankäytöstä, sen normeista vapaa-ajan kontekstissa, ihan vaan huvikseen ja kauneuden tähden. Niin kuin ehkä huomasitte, niin mä oon peruuttamattomasti alkanut vihaamaan puutarhaa ja sen ideaa ja sen käytännöt saanut jollakin tavalla niin kuin raivoihini. Enkä mä enää voi nähdä sitä toisin. Ja kaikki tää saa mut surulliseksi suututtaa. No, harrastepuutarhuudet on vaan yksi eräs ja melko harmiton esimerkki ihmisen hillittömästä tarpeesta hallita luontoa ja tästä sorron logiikasta, joka siihen liittyy. Tämä ajattelutapa on paljon laajempi ja monessa toisessa kontekstissa sen aikaansaannukset on huomattavasti kamalampia ja hirvittävämpiä. Jo vuosikymmeniä tämmöinen ajattelutapa, joka ohjaa ihmisen itsekeskeistä toimintaa ja säälimättömiä tekoja myös puutarhassa, on tunnistettu esimerkiksi ekofeminististen ajattelijoiden taholta perustuvaksi paitsi ajatukseen ihmisen ylivertaisuudesta ja hallitsevaisuudesta yli muun elämän, myös ihmisen ja muun luonnon erittelyllä. Tämä varsin normalisoidun ajattelun mukaisesti aivan samalla tavalla kuin patriarkaatisessa maailmassa mies on hallitsija ja nainen on alempi toinen, myös muu luonto nähdään ihmiselle alisteisena ja ihminen vieläpä luonnon ulkopuolisena toimijana, herrana ja mestarina. Tästä on kirjoitettu jo 1980-luvulla esimerkiksi Val Plumwood-kirjassaan Feminism and Mastery of Nature. Ja nämä erottelut elää edelleenkin vahvasti meidän kielessä ja ajattelussa. Jako luonnon ja ihmisen välillä mahdollistaa ihmisen sortavan ja sotaisen ja väkivaltaisen toiminnan ja uhkaa myös ihmiskunnan itsensä olemassaoloa. Tällaisen ajattelun suurin vaara on se, että samalla kun kiivaasti kielletään ihmisen kuuluminen luontoon ja näin myös usein eläinkuntaan, ei myöskään tunnisteta ihmisen täydellistä riippuvaisuutta siitä kaikesta, mitä hän innokkaasti tuhoaa. Eli ehkä hipisti ilmaistuna kaiken olevaisuuden ykseyttä tai yhtenäisriippuvuutta. Näin ollen tämän kaltaisen ihmisen hyväksikäytön logiikan ja toiminnan voi hahmottaa ihmisen sodaksi muuta luontoa, mutta myös itseään vastaan. Tässä on nyt tämä mun synkän yksin puhelun otsikko, mutta mä en kuitenkaan vielä päätä tähän, vaikka ehkä joku toivoisi jo. Mutta on helppo huomata, että tämä luonnon tuhoamisen logiikka ei ole kauhean kaukana ihmisen toiseen vastaan käymästä sodasta ja sen logiikasta ja käytännöistä. Ja mä teen nyt tämän rinnastuksen, vaikka Ville varmasti siellä jo penkissään kiemurtelee. Ja vaikka mä tiedän, että on aika vaarallista, ja mä teen myös tämän rinnastuksen, vaikka mä yleensä kiivaasti inhoankin nykyistä muodossa olevaa kaiken sotaistamista, ja mä tiedostan tämän argumentaation riskit. Mutta mua on pohdituttanut se, että miksei sitten tätä systemaattista väkivaltaa ja hallinnon logiikkaa, jota ihminen harjoittaa muuta luontoa ja lopulta omaa lajiaan kohtaan, kutsuta yleisesti sodaksi, ja mä oon miettinyt sitä, että miksi ehkä pitäisi. Sodallahan ei ole tarkkaa määritelmää. Se usein määritellään jotenkin näin, että sota on järjestäytyneiden yhteisöjen, kuten valtioiden tai aseellisten ryhmittymien välinen vakava aseellinen konflikti, ja jossa useiden näkemysten mukaan vielä pitää kuolla riittävästi ihmisiä ja olla niin kuin riittävästi osallistuja, ja sen pitää olla tietyllä tavalla järjestäytyneitä. Kaikki tämä on tietenkin kauhean valtiokeskeistä ja ihmiskeskeistä, eikä se kerro paljonkaan siitä, minkälaisen ajattelun sota ja elämää ja maapalloa monin tavoin tuhoava ilmiö perustuu. Sota on luonteeltaan poliittista ja väkivaltaista toimintaa, jonka tarkoituksena on yleensä toisen osapuolen alistaminen, omien poliittisten, alueellisten tai taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Ihmisten välinen sota pohjaa itsevaltaiseen hallinnon ja alistuksen periaatteisiin ja ajattelutapaan, jossa vahvempi sanelee, väkivallan alistaa ja tuhoaa omien intresseensä ja vallanhaluensa mukana. Mutta asian voi nähdä myös toisinpäin. Ja tämä on ehkä vähän tulenarkaa. Puutarhan praktiikoissa näkyy sodan juuri, tai sodassa puutarhan, vaikka jälkimmäinen kuulostaakin absurdilta. Joka tapauksessa tuntuu selvältä, että näiden jotenkin niin vastakkaiselta tuntuvien asioiden logiikat kiertyy tosi tiiviisti yhteen. Ja tätä yhteyttä kuvaa pistävästi esimerkiksi Jonathan Glazerin ohjaama elokuva Zone of Interest, joka keskittyy Rudolf Hössin ja hänen perheensä aivan Auschwitzin keskitysleirin muurin vieressä. Sieltä se vaan kauniiseen puutarhaan. Siellä on järjestys ja kauneus aivan toisella puolella. Toisella puolella aivan toisenlainen järjestys vailla kauneutta, mutta toinen on toisistaan riippuvainen ja toisiinsa vääjäämättä tihkuva. Teollista eläintuotantoa on myös usein kuvattu natsien keskitysleirisysteemin kautta, mutta kuitenkaan muiden eläinten sortoa ja luonnon tuhoamista ja väkivaltaista otettamme kaikkeen olevaiseen on kuitenkin aika harvoin käsitteellistetty vakavissaan sotana. Poikkeuksena tästä tekee esimerkiksi Elisa Aaltola, joka on meidän toimittamaan kirjaan Sodan palloissa kirjoittamassa tekstissään sota-eläimiä vastaan argumentoinut, että eläinten tehotuotannon ja massamittaisen väkivaltaisen hyväksikäytön logiikka on hyvin lähellä sotaa ja että sitä voisi sellaisena tarkastella. No pitäisikö? On selvää, että ihmisen sota toisia ihmisiä vastaan tuhoaa myös muita eläimiä, luonnonympäristöjä, kokonaisia ekosysteemejä sekä välillisesti että suoraan sotaan varustautuessa, aseita valmistettaessa ja tarkoituksellisesti sodan keinona ja sivutuotteena. Sota tuhoaa massamittakaavaisesti luontoa, saastuttaa ja on valtava päästöjen aiheuttaja, mutta sota myös järjestelee ihmisen suorittaman luonnon hyväksikäytön aina uudella tavalla. Esimerkkinä toinen maailmansota toi modernin metsätalouden avuhakkuineen Suomeen, kuten Anni hyvin tietää, ja nykyinen sota tarvitessaan puhdasta siirtymää ja mineraaleja ja kaivannaisia tuo kaivokset tänne. Äärimmillään sodassa harjoitetaan tarkoituksellista luonnontuhontaa, eli ekologisia murhia tai ekosiidejä, kuten vaikkapa käyttäessä sitä Ancient Orangea, kasvimyrkkyä Vietnamissa, silloin kun öljylähteitä poltetaan, tai kun räjäytettiin Ukrainassa Kahovkan pato. Sana ecocide juontuu sanasta genocide, eli sodan kapitaalirikoksesta kansanmurhasta. Ja logiikka on sama, täydellinen tuho. Kysymys, miksei me vaan tapeta niitä kaikkia? Raiskaus on raiskaus ja murha on murha. Miksi sitten ehkä ihmisen väkivaltaista suhtautumista ja toimintaa muuhun luontoon ja elämään pitäisi kutsua sodaksi? Miksi sitä pitäisi käsitteellistää sotana? Kannattaako tällainen käsitteiden vääntely? Mitä se voisi edistää tai auttaa? Ja miten se liittyy mun henkilökohtaiseen suuttumukseen tai alussa mainitsemaani Audre Lorde-esseeseen Uses of Anger? Lordella rasismin esiin nostaminen ja sen nimeäminen siksi, mitä se on, eli rasismiksi, oli keskeistä. Ja tuon hänen esseensäkin keskeinen pointti. Hän määrittelee rasismin uskomukseksi siitä, että toiset ihmiset, niin sanottu valkoinen rotu, on ylivertainen ja valta-asemassa suhteessa kaikkiin muihin. Ja tähän uskomukseen perustuvaksi ja siitä johtuvaksi ajatukseksi oikeudesta alistaa muita. Ja niin kuin varmaan jo arvaatte minun argumentoivan, tällä tavalla katsottuna rasismin, luonnonhallinnan, muunlajisten eläinten hyväksikäytön ja sodan logiikat eivät juuri poikkea toisistaan. Sillä kaikki sorto- ja organisoidun väkivallan oikeuttaminen pohjaa samoihin ajatuksiin ylivallasta, oikeudesta hallita, oikeudesta tehdä väkivaltaa, hyötyä toisista, tuhota ja tappaa heitä. Ja tämän ajattelun pohjautuvan tuhoavan toiminnan käyttövoimina on pohjimmiltaan ennakkoluulojen sävyttämä ja toiseuteen perustuva viha. Ja vihasta syntyy väkivalta. Orville Lordille rasismin enemmän rasistiksi, eli valkoisten ylivallaksi, oli tärkeää ja kaikin lähtökohta. Feministisessä ajattelussa ylipäätään on usein keskeistä nimeäminen, ja se, että se mikä aiheuttaa kärsimystä pitää pystyä nimeämään, jotta sitä voidaan tarkastella, ja jotta sitä sortoa vastaan voidaan taistella. Siksi minua kiinnostaa käsitteellistää ihmisen toiminta muuta elollista kohtaan sotana, jossa ihminen itsekin kärsii ja pahimmillaan tuhoutuu ja vie muunkin mukanaan. Luulen, että se voisi olla käsitteellistämättä myös käytännöllisesti hyödyllistä, vaikkakin toki aika vaarallista. Sotana käsittely paljastaa paitsi ihmisen toiminnan luonnetta, tuo esiin myös sen toiminnan vaikutusta maailmaan, osoittaa sitä valtavaa kärsimystä, jota ylenkatseinen asennoitumisemme aiheuttaa. Ja mä haluan korostaa sitä, että tämä on tosi eri asia kuin vaikkapa tämä nyt vallassa oleva kaiken turvallistaminen tai nykyään tämmöinen usein käytetty sotaistaminen tai militarisoituminen. Tämmöinen ajattelu, että koska me nyt jo ollaan sodassa, niin tehdään nyt lisää aseita tai mennään päätyyn asti. Ero on siinä, että mä puhun logiikasta, ajattelusta ja reaktioista, kun taas militarisoijat usein puhuu käytännöistä ja keinoista, pakoista ja rationaliteeteista. Audre Lorde kirjoittaa siis rasismin aiheuttaman kärsimyksen herättämästä vihasta, anger, ja suuttumus oli hänen ajattelunsa, tekemisensä ja vastarintansa lähtökohta ja käyttövoima. Tämän saman suuttumuksen mä siis tunnistan itsessäni siellä puutarhassa. Mutta on tärkeää huomata, että se suuttumus, mistä Lord puhuu, on jotain ihan muuta kuin viha. Hän erottelee käsitteet suuttumus ja viha tarkasti toisistaan, ja tämä eronteko on helpompi ehkä ymmärtää englanniksi. Anger on suuttumus, hate on viha. Viha on myös se, joka on rasismin ja luonnontuhoamisen ja sodan pohjalla ja käyttövoima. Viha johtaa väkivaltaan ja aiheuttaa kärsimystä. Suuttumus on taas vihan seuraus ja reaktio siihen tuhoisaan, jota viha aiheuttaa. Suuttumus on se, jolla vihaa ja sen tekosia vastaan taistellaan. Ja mä oon kauhean kiitollinen Lordille tuosta hänen esseestään ja ajattelustaan, koska mä oon aina ollut itse hirveän kärttyisä ihminen ja kriittinen ja helposti jopa tämmöisen tähän moraalisen suuttumuksen vallassa. Suhteessa maailmaan ja väkivaltaa ennenkään muihin ihmisiin tälleen arkipäiväisesti. Ja mä oon myös aika innokas ollut ilmaisemaan tätä suuttumista, sitä ei pidetä useinkaan kauhean sopivana tutkijalle varsinkaan. Mä oon kiitollinen Lorden ajattelusta, koska se tarjoaa synninpäästön mun kaltaisille, eli kroonisesti maailman suuttuneille ihmisille. Ja mä tunnen, että tämä teksti liittää mut suureen joukkoon, suutuksissa olevien naisten joukkoon. Lord kirjoittaa, että pohjimmiltaan vihaisuus nousee surusta. Surusta, joka syntyy todistaessa sitä kärsimystä, mitä epäoikeudenmukaisuus tuottaa muille, meille ja maailmalle. Mutta suru on usein lamauttava ja se suuntautuu sisäänpäin eikä kanavoidu toiminnaksi. Suuttumus taas on aktiivista ja ulospäin suuntautuvaa, se on muutosvoima ja sitä voidaan käyttää. Synninpäästö suuttumukselle auttaa myös jaksamaan taistelussa. Suuttumuksen ilmais ja käyttö toimii venttiilinä, jonka kautta sorrattujen ääni pääsee ilmaan sen sijaan, että muiden oikeuksien puolustajat tukehtuisivat surusta nouseviin höyryihin. Suuttumus voi olla tervehdyttävää, se pistää asioita liikkeelle. Lord kirjoittaa myös siitä, että kärsimyksestä puhuminen ja sen tuottamisen vastustaminen herättää uskomattoman usein vihaa, vastarintaa, halveksuntaa ja mitätöntiä. Osin sen vuoksi, että suuttumus koetaan uhkaavana ja hyökkäävänä syytöksenä ja vaatimuksena myös oman henkilökohtaisen elämän muokkaamisesta ja etuoikeuksista luopumisesta. Tämä on tuttua niin eläinoikeustoimijoille, ympäristöongelmien esiinnostajille kuin sodan vastustajillekin. Ja Lord kirjoittaa, kuinka suuttumuksen kärki ei kuitenkaan ole syyllisyydessä. Ei ole tarkoitus syyllistää tai sulkea ulos. On tarkoitus aktivoida, saada ajattelemaan ja toimimaan yhdessä. Ja hän kertoo, miten on oppinut ilmaisemaan suuttumustaan kasvaakseen. Käytän sitä korjaavaa kirurgiaa, en syyllisyyden vahvistamiseen, hän kirjoittaa. Kyse onkin siitä, miten suuttumuksensa käyttää. Miten sen suuntaa ja mitä sillä tekee, kuinka sen argumentoi. Toisin kuin vihaa, suuttumusta voi käyttää voimana solidaarisuuteen, vapautukseen ja oikeuksien ja tasa-arvon vaatimukseen. Ja suuttumusta ei pidä nonseleerata, ei pelätä eikä torjua. Sitä pitää kuunnella ja käyttää taiten. Pelkkä suuttumus ei tietenkään kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös visio uudenlaista tulevaisuudesta, paremmista yhteiskunnista ja maailmasta ja sellaisesta, jossa sorto nimetään sorroksi ja väkivalta väkivallaksi ja sota sodaksi. Ja jossa oikeus elämään kuuluu kaikille, eikä vaan niille vahvemmille, jotka ovat itse itsensä toisten yläpuolelle korottaneet. Ja mä lopetan ihan kohta. Lord kirjoittaa, ei minun suuttumukseni laukaise raketteja, käytä yli 60 000 dollaria sekunnissa ohjuksiin ja muihin sodan ja kuoleman tarvikkeisiin, teurasta lapsia kaupungissa, varastoi hermokaasuja ja kemiallisia aseita, raiskaa tyttäriämme ja maapalloa. Hän jatkaa. Ei mustia naisten suuttumus syödy sokeaksi epäinhimillistäväksi voimaksi, joka on päättänyt tuhota meidät kaikki, jolle me nousi sitä vastaan, aseenamme kaikki mitä meillä on. Valta tutkia ja määritellä uudestaan elämän ja työntekemisen ehdot. Voida kuunnella ja kivuloisesti suuttumus suuttumukselta, raskaasti kivi kerrallaan, rakentaa uudelleen tulevaisuus, jossa erilaisuus leviää kuin siitepöly ja vankka maaperä tukee valintojamme. Mutta tämän kaiken synkän ja jälkeen mä haluan kuitenkin sitkeästi uskoa, että puutarhakin tai edes puutarha voisi olla jotain muuta kuin sotaa ja jopa sen vastakohta. Eli rakkautta maailman kauneutta kohtaan, vastamyrkky sodalle ja tuhoamiselle. Ja mä lopetan filosofi Simon Weilin sanoihin. Hän kirjoittaa kirjassaan Waiting for God, ja tämä on oma kökkö suomennukseni, koska sitä ei ole suomennettu. Rakkaus maailman kauneutta kohtaan pitää sisällään rakkauden kaikkia todella arvokkaita asioita kohtaan, jotka huono onni voi tuhota, huono onni, bad fortune. Hän jatkaa. Arvokkaita asioita ovat ne, jotka rakentavat pääsyn, avautuvat ja mahdollistavat kiipeämisen kohti maailman kauneutta. Sodan vastustaminen on tätä. Taide voi olla tätä. Ja puutarha voisi olla tätä. Kiitos.